mnozí lidé v těchto dnech, možná velmi oprávněně, se zabývají hlavně tím, že pan prezident Zeman v nemocnici velmi pravděpodobně v bezvědomí podepisuje nejrůznější zákony a akty. Je to důležité se tím zabývat, ale myslím si, že jsou trošku ještě důležitější věci, a to je výsledek nedávných všeobecných voleb. A povšiml jsem si komentáře jednoho komentátora, který řekl něco v tom smyslu, jsme v té české politice natolik v háji, že musíme být vděční, že se do vlády vrací devadesátková pravice. No, já nevím, je tomu skutečně tak? V dnešním rozhovoru Britských listů máme, vážení televizní diváci, pana Ondřeje Slačálka, politologa, a ten hovoří něco o tom, o jakémsi generačním sporu nebo možná generační revoluci a o tom, že ten nepoměr je 190 Česků vůči 4. Pane Slačálku, co tím myslíte?
Tak o generační revoluci nehovořím jenom já. Vlastně tohohle aspektu si všimli třeba politologové Ivan Krastev a Stephen Holmes, když analyzovali Brexit a volbu Trumpa a mluvili o tom, že část toho procesu, stejně jako já jsem si řekl, částečné vysvětlení, ale že část toho procesu jde vysvětlit jako vzpůru starších generací, nebo jejich, zase vždycky, když mluvíme o generacích, mluvíme o nějaké kritické mase v jejich rámci. Takže vzpůru části starších generací proti těm mladším, s kterými nenacházejí společnou řeč.
Motivací té vzpůry trošku je to, že ta starší generace ztrácí porozumění tomu rychlému vývoji světa, rychlé změně světa, a tak se jakýmsi neartikulovaným způsobem snaží bojovat proti globalizaci, třeba proti naší propojenosti. Podívejte se, mluvíme spolu přes 2000 kilometrů, nikomu to dneska nevadí.
Takže to, co je jako velmi zajímavé, je změna vztahu k Západu. Západ byl vzor, Západ se měl napodobit, návrat do Evropy. A pak kolem roku 2015 a kolem uprchlické krize, ale to, jako řekněme, jako nějaké ideje, které to připravovaly, byly v oběhu samozřejmě dříve, se ve významných částech české společnosti ten vztah úplně otočil. Ze stereotypních pozitivních obrázků Západu se staly stereotypně negativní obrázky Západu. Obrázky hořících měst, no-go zone, toho jako nezvládnu.
Víme velmi dobře, že po dlouhá léta mainstreamový tisk, politikové prostě horovali pro Západ a prostě Západ byl dokonalým vzorem. Bylo to naprostá stereotypizace, protože ve skutečnosti to tak nebylo, protože oni nechápali, že Západ není jednolitá ideologie, ale že to je prostě soudcov společnosti založené na diskusi a na kontroverzi. No a potom se to kolem toho roku 2015 úplně obrátilo. A to je taky naprostá konstrukce, že žádné no-go zóny v západní Evropě nejsou. Jak je to možné? Proč se to stalo?
Ta konstrukce je především ten Západ. Ten Západ je koláž, která vznikla tím, že se vzalo 30% ze Spojených států amerických, 40% z Británie, 10% z Francie a úplně se třeba opomněla zkušenost jihoevropské semiperiferie. A to, k čemu pak došlo, je relativně úspěšná integrace do toho Západu, ovšem v relativně podřízeném závislém postavení, jako ta středová východoevropská semiperiferie. A to jednak. Takže jakoby ten cíl byl naplněn, ale zároveň se ukázalo, že nemá tak ideální kontury. Druhá věc je, že prostě proces globalizace skutečně změnil ten Západ. A třetí věc je nějaký zlom v generační socializaci. Jakoby v českém prostředí, a myslím si, že do značné míry i v těch západních zemích, přece jenom ta starší generace byla dominantně socializovaná do nějaké národní kultury. O dnešní mladší, to je jako to je nejmladší generace, to neplatí vůbec. Jo? Když jsem se setkal s jedním svým kolegou, americkým historikem, tak jsme přesně chápali, že jsme jako z trochu jiné kultury a viděli jsme ty odlišnosti. Naše tehdy pětileté děti byly domorodci jedné a té stejné kultury, ačkoliv vyrůstali prostě v Americe, druhé v Česku. A to platí už i prostě o těch náctiletých a možná dvacetiletých do značné míry, že jako je ovlivňují stejné kulturní vzory. A to samozřejmě jako přináší nějakou paniku, že teda nejenom, že zmizel ten západ, a už jako neúplně rozumíme tomu západu, o kterém jsme snili, jo, takový to heslo, který se pořád opakuje, jako mráz tehdy přicházel z Kremlu, teď přichází ty levicové šílenosti ze západu. Vůbec jako ten diskurs šílenství, jako všechno je dneska šílené, jako feministky, ekologové, jo, jako ten obraz šílenství, který zachvacuje svět a který je jako jiným vyjádřením pro to neporozumění. Jo, nerozumím tomu, čili...
Tohle mimochodem je daleko silnější v Polsku a v Maďarsku. Já jsem vždycky doufal, že v té České republice tohle to ještě tak silné není, ale samozřejmě ty hlasy, zejména na sociálních sítích, slyšíte.
My jsme dokonce podle některých statistik euroskeptičtější národ než Poláci a Maďaři. Protože v Polsku a v Maďarsku je to taky hluboce polarizované. Poláci mnohem, řekněme, jako lépe umí počítat, co by odchod z Evropské unie znamenal. Takže myslím si, že řada těch předpokladů, byť nemá tu otevřenou jako konzervativně nacionalistickou artikulaci, tak tady funguje. A Václav Klaus toho svého takového posledního pozdně prezidentského a postprezidentského období, kdy teda rozvíjel kulturní válku a rozvíjel odboj proti Evropské unii, byl sice vysmívanou figurou, ale zároveň se stal do jisté míry prorokem. A dneska jsme v situaci, kdy tady na jedné straně mám, kdy teda dvě hlavní strany, které se utkaly, tak na jedné straně byl Andrej Babiš, který od takového proteovského populismu, který říkal, můžu být čímkoliv, přešel k otevřené jako obraně národních zájmů proti Bruselu, proti Evropské unii. No a na druhé straně ten hlavní zachránce demokracie je Petr Fiala a jeho ODS, která sedí v Evropském parlamentu s polským právem a spravedlností. Takže jinými slovy...
Je to pořád stejné.
Českými zachránci před populismem je de facto sesterská organizace polského PISu a jako nejlepší čeští přátelé Jaroslava Kaczyńského, což je přece tak jako neuvěřitelná a absurdní situace.
Někteří poukazovali na to, že jako v 90. se k moci v České republice dostala generace možná tehda třicátníků, kteří v podstatě na to vůbec neměli a dostali obrovské prostě možnosti, a ti lidi nebyli příliš kvalitní. No a teď je jim kolem 60 a snaží se na svá místa dát své děti. A ve skutečnosti tím vyšachovali teda tu mladou a trošku pozdější generaci. Ten šéf těch Pirátů je považován za mladého, ale je mu teda přes 40, což teda zrovna není jako 20. 30. Ale pane Slačálku, vy tady kritizujete ODS velmi oprávněně, že má své hluboké kořeny nezměněné v 90. Ovšem, česká mladá generace není zrovna levicová, že jo?
Není levicová, tak taky tady máme 30-letou masáž proti všemu levicovému. A ta levice, to je jako jedna část pravdy, druhá část pravdy je, že ta levice hrála roli takové to jako vzpoury proti transformaci. Už vlastně od té první Zemanovy úspěšné mobilizace vždycky ta její sociální role byla, my budeme korigovat tu transformaci a tím pádem logicky mluvila především ve jménu té jako, řekněme, starší generace a těch ohrožených skupin a jako vlastně v obou dvou případech ta jako komunistická strana byla nejkonzervativnější a nejnacionalističtější strana vůbec. Měla spíš výrazné představitele, kteří těžko mohli tu jako větší část mladší generace zaujmout, vzpomeňme na Paroubka, a jako čili nenašla nějakou reprezentaci. Ale co si myslím, že jako je posun jasný a jednoznačný, jsou tři věci. Za prvé, ta mladá generace cítí velmi intenzivně význam klimatické krize. Uh-huh. to je jako, samozřejmě mluvíme o nějaké kritické mase, ale ta tam existuje, kdežto jo, dneska by Klaus se svými výroky o zeleném terorismu jako neuspěl u této
Nicméně ty strany, které v těch volbách vyhrály, tu klimatickou krizi neberou vážně a hovoří o zeleném šílenství, že jo? No.
Ano, proto je ta jako generace disreprezentována. Já jsem si ten poměr 196:4 nevymyslel, já jsem navázal na pravicového komentátora Martina Šmarce, který se před pár lety pasoval do role mluvčí této generace, tvářil se, že je to ušlápnutá generace, což mi přišlo i vzhledem k jeho životu.
Myslíte těch padesátníků nebo kolika?
Ano, padesátníků a šedesátníků, že teda oni jako ve skutečnosti jako ty příležitosti neměli. Nejdřív jako tam byly ty starší a pak už je teď odhání ty mladší, což je taková klasická generační výpověď od člověka, který byl v klíčových novinářských pozicích a pak práce premiéra je poněkud jako roztomilá, ale on právě říkal už před 2 lety, ta střední generace, která je tou páteří společnosti, si musí vzít tu zemi zpět. Byl to takový hodně generačně šovinistický manifest a rozdělil ty strany podle generačního klíče a řekl, jako vlastně ty pravicové strany, jako ODS, TOP 09, KDU, reprezentují teda tu střední generaci, starší střední, ty levicové strany a ANO reprezentují tu starší generaci a Piráti reprezentují tu mladou. A z hlediska té jeho, jako tohodle jeho klíče, je to najednou tak, že ty mladou generaci teda podle něj reprezentují 4 poslanci. A já bych dodal, že vlastně tím, jak tady byla vyzmizíkovaná levice, tak tady máme teda jako krajní pravici, populistickou stranu a konzervativní blok a starosty a nezávislé, kteří tedy sice kandidovali s Piráty, ale vlastně byli jejich konzervativnější alternativa. A to, že jako to kroužkování asi bylo jako do jisté míry taky projevem vzpoury proti nějaké přílišnému liberálnosti těch Pirátů. Takže tady vlastně máme 196 mandátů, které jsou tak či onak motivované hodnotovým konzervativismem nebo přinejmenším reakci na nějakou domnělou přílišnou liberálnost.
Ale zase ti Piráti, i když asi máte pravdu, že reprezentují teda mladší generaci nebo nejmladší generaci, podobně jako nejmladší generace, jak jste o tom hovořil, oni nejsou zas tak levicoví. Kromě toho já bych si dovolil říct, že v Čechách vlastně levice není a nikdy nebyla, protože ta KSČM a vlastně i ti Paroubkovi sociální demokrati se teda překlopili. Vždycky měli tendenci vlastně k ultrapravici a v posledních 5-6 letech se pěkně do té ultrapravice překlopili, vys jejich islamofobie a tak dále. Ale jaké má, když jsou ti Piráti teda reprezentanty mladé generace, vy jste se zmínil zaprvé o tom, že ta mladá generace velmi vážně bere to globální oteplování. Jaké další hodnoty má ta mladá generace?
Co je velmi vypovídající je, že feminismus je v tomhle kontextu a v kontextu téhle generace jako relevantní proud v diskuzi. Jo, my jsme zažili jsme 90. léta, kdy byl okřikován a kdy byl na úplném jako okraji. Zažili jsme 0. léta, kdy se tak jako obtížně mainstreamizoval, popravdě řečeno hlavně díky pomoci Evropské unie a byl vnímán a jako i potom v té následující reakci jako vyčleňován z diskuze jako něco cizorodého. Ale nyní tady máme feminismus jako respektovaný názorový proud, který jako vznáší námitky, které jsou brané vážně. Když Bartoš a Rakušan vystoupili před s těmi lídry kandidátky na tom zahájení volební kampaně, byla tam jediná žena, tak nejenom, že byly několik dní velmi výrazně kritizováni, ale pak se ukázalo, že ta reklamka, která jim to připravovala, je varovala měsíc dopředu. To nedělají, že prostě senzitivita ve společnosti se změnila a že to bude vnímáno negativně. To, že to oni odmávli, je jedna z mnoha chyb, které udělali. Ale jakoby, takže to je jedna věc. To, že vlastně pro velkou část té generace je naprostou samozřejmostí, že by měly existovat manželství pro všechny, tak to je taky nějaký jako výrazný hodnotový posun. No a samozřejmě ta generace naráží na jako kapitalismus v čisté podobě v otázce, v té bytové otázce. Jo, kdy teda jako byty jsou vnímány, jako teda někdy čtete ty nášky Markéty Šichtařové, jak je to jako strašné, že byty jsou jedna z mála smysluplných investic v této zemi a jako, jak je teďka někdo chce omezit. A to je jako přímá lekce z konfliktu mezi užitnou a směnou hodnotou. Marx by, myslím, lepší nevymyslel. Až bude tahle lekce jednou mladou generací přečtena, tak se možná ještě bude jako ta současná sněmovna divit.
Dobře, tak velmi krátce v závěru, pane Slačálku, takže vy argumentujete docela přesvědčivě, že v tím poměrem 196 poslanců vůči 4 byla ta mladá generace z české politiky vlastně vyšachována, možná na delší dobu. A tak co se teda teď stane? Co jako... Ona se s tím smíří, nebo bude dělat nějakou rebelii, nebo prostě vladní lidé taky nechodí k volbám. V závěrem stručně, co bude teď?
Tak mladí lidé chodí méně k volbám, ale zas jako více chodí na demonstrace. A prostě není to jenom otázka mladých lidí. Jo. Tady je jako nezastoupená levice, jako je tady prostě rekordní množství propadlých hlasů a bohužel jako ta vláda dává, připravovaná vláda zatím dává najevo, že její opatření budou bolet. Ona asi opatření každé vlády, která je přišla v té situaci, bolela, ale tahle opatření se bojím, že budou bolet nespravedlivě, že pokud tady nedojde k spravedlivé daňové reformě, tak můžou mít ta jako jakákoliv úsporná opatření velmi drastické dopady na velké skupiny lidí. A v tom případě lze asi očekávat silné protesty těch nezastoupených. Jak budou potom kvasit a přetahovat se do té stranické politiky, je už druhá otázka.
Děkuji vám. Vážení televizní diváci, děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.